Basango na VOA.
Mbuti na baibanso bozuli bako ya kolanda sango lokota lingala libandele ya poso elamu. Bozali kolanda basango na lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Babundi batano ba mona niko zala batumbuki ya ADF ya ekolo Uganda ba bumami na bayi FRDC na mayangose na territoire ya Beni na tango ya bitumba ekasi esango yango epesami na general Sylvain Ekenge molobeli ya mampinga ya ekolo Congo Democratique uta Beni. Tolanda sango yango na bozindo na Erikas Mwisi.
Bitumba bingalaki na sektor ya Rwenzori kati ya Banguna ya ekolo Uganda ADF fe ba YFRDC otango ya bitumba ba YFRDC balonga ki koboma Banguna batano alobi general Sylvain Ekenge molobeli wa mibale ya mapinga ekolo Congo Democratique.
5 de
bitano kati ya Banguna baboma maki moko kangi maki pe soda moko ya mapinga ekolo azukaki
a été blessé
pona ye batumbuki mai mai bazali koba memela pasi na kati ya bitumba.
Depuis le lancement des opérations
uta to bandi bitumba to ingela makina bayi mai mai mbala tuku mine na motoba bango balingi bobele biso to kokako beta Banguna te
pour nous décourager, pour nous empêcher d'attaquer l'ennemi.
Uta ingumba beni na nordi ya Kivu, Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Na Kinshasa esengela kike la si ezonga lelo na université ya Kinshasa sima na pene na sanza mibale ya kote le misama kasi ba professeur bazali ko kebisa pona kote le misala bazali ko senga li futa pe lulenge ya kosala musala ya malamu batindi maloba na bango na mokonzi ya mboka na nzela ya mopesi toli na ye oyo akitaki na esika yango kasi bayekoli balobi solo ba professeur tope ba tangisi bazali kopesa bango kelasite kelasi etelemisamaki le 7 janvier na université ya Kinshasa sima na mobulu ba etudiant basalaki mpona koboya bomatisi mosolo basengelaki kofuta mana kuyokana na bayi balakiseki elongi na bango na bayi batangisaka bikolo biloko biike bibebisamaki tango ya mobulu yango pe policier moko akufaki kolanda police ya Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Cardinal Fridolin Ambongo atiami na papa wa Roma lokola moko na bayi di caster ya congrégation pour na ba institut ya bomoi ya bayi ba mipesa mpe ya bayi ya société ya bomoi ya ba apostolo katina curie romaine. Cardinal Ambongo episcopo ya lokumu ya archidiocèse ya Kinshasa a komi na compte Twitter na yete ya pesi matondi pe lokumu na papa wa Roma mpona kopona ye tokundola ete kardinal Monsengo Lora Monsengo oyo akitani na ye ye pe azalaki moko na baepiskopo Libwa baye bazalaki pene na papa wa Roma tango azalaki nano episkopo mokonzi topo episkopo ya lokumu ya Kinshasa kasi auti kokende na retraite mwa basanza eleki po akokisi mibu e sengelaki. VOA Lingala ezongeli awa lisusu mabongisi mpona coronavirus toyoka Dr. Michel Belaka ekolanga na elobeli ya Naval Mabila.
Pendant que le protocole a mis le moyen de prendre en charge les personnes, et c'est là que le protocole ne peut pas être pour un Ebola. La condition est salée, mais tout salée en côté, parce que les gens ont acquis, ils ont trouvé le vaccin, donc ils ont bon, on va pas prendre le vaccin, donc ils ont négligé l'approche de la biseau qui est l'approche immunothérapeutique. Cette approche immunothérapeutique, la biseau dans la salle, on a des molécules, ou les cellules qui ont produit ça contre le virus. Toutes les cellules, ceux qui ont infecté, ils ont produit ça, produit ça comme un interféron. Interféron alpha, interféron beta. Nous, ce que nous faisons, c'est booster le système immunitaire pour se défendre. Et il y a beaucoup à se défendre. À produire la substance, voilà. Tout le monde, c'est le lobby, tout le monde, c'est la cellule.
Souka na sango na biso yango yoto koutani si mangongo amibale na Facebook pe na site internet na biso wabino edi isango.